Мір і діалог – гэтыя дзве тэмы былі ў цэнтры першай прамовы папы Францішка падчас апостальскага падарожжа ў паўднёвую Карэю. Афіцыйная цырымонія прывітання пантыфіка адбылася ў прэзідэнцкім палацы ў Сеуле сёння. Падчас яе папа звярнуўся да кіраўніка дзяржавы і прадстаўнікоў дыпламатычнага корпуса. Ён высока ацаніў павагу да пажылых людзей і клопат аб моладзі, якія характарызуюць карэйскае грамадства. Францішак адзначыў важнасць разважання над спосабамі перадачы каштоўнасцяў новым пакаленням. Адной з галоўных каштоўнасцяў, на думку святога айца, з'яўляецца любоў да міру, які мае асаблівае значэнне на тэрыторыі Карэі, зямлі, доўга пакутуючай ад яго адсутнасці. Выказваю маё захапленне намаганнямі на карысць прымірэння і стабільнасці на карэйскім паўвостраве і падтрымліваю іх, бо з'яўляюцца адзіным надзейным шляхам да трывалага міру. Яго пошук з боку Карэі нам асабліва дарагі, таму што ўплывае на стабільнасць у рэгіёне і ва ўсім свеце, стомленым ад вайны, сказаў папа. Мір, на думку пантыфіка, гэта выклік для дыпламатыі, з дапамогай якой трэба разбураць муры недаверу і нянавісці, спрыяючы культуры прымірэння і салідарнасці. Дыпламатыя, як мастацтва магчымага, грунтуецца на моцным і трывалым перакананні ў тым, што мір дасягаецца праз дыялог і ўважлівае і шчырае слуханне, а не праз узаемныя абвінавачванні, непатрэбную крытыку і дэманстрацыю сілы, сказаў папа. Францішак падкрэсліў, што паўднёвую Карэю, як і большасць іншых развітых краін, турбуюць шматлікія сацыяльныя праблемы, эканамічная няроўнасць і клопат аб захаванні навакольнага асяроддзя. У сувязі з гэтым святы айцец заклікаў рабіць усё магчымае для стварэння такой сацыяльнай атмасферы, у якой кожны член грамадства будзе выслуханы, дзе будзе падтрымлівацца дух адкрытай камунікацыі, надавацца належная ўвага бедным, слабым і тым, хто не мае голасу, не толькі выходзячы насустрач іх тэрміновым патрэбам, але спрыяючы іх чалавечаму і духоўнаму росту. Сёння, на думку Францішка, існуе патрэба ў глабалізацыі салідарнасці, мэта якой – усебаковае развіццё кожнага члена чалавечай сям'і. Святы Айцец заклікаў карэйскую каталіцкую супольнасць прымаць актыўны ўдзел у жыцці краіны. Касцёл жадае рабіць свой уклад у адукацыю моладзі, умацаванне духа салідарнасці з беднымі і спрыяць выхаванню новых пакаленняў грамадзян, гатовых дзяліцца сваёй мудрасцю і прадбачлівасцю, атрыманаю спадчыну ад продкаў і народжанай дзякуючы веры дзеля вырашэння палітычных і сацыяльных праблем народа.